πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Έρχονται στιγμές που αυτό που αισθάνεσαι πρέπει να το κρατάς μέσα σου, είχε γράψει κάποτε ο νομπελίστας Αμερικανός συγγραφέας Τζον Στάιμπεκ, που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1902. Και μια από αυτές τις στιγμές σίγουρα είναι και η τρέχουσα, ειδικά αν ρίξει κανείς μια ματιά στο πόρισμα του αρμόδιου οργανισμού για το δυστύχημα στα Τέμπη, που παρουσιάστηκε πριν από λίγο αναλυτικά. Τα ακούσαμε και από τη συνόδευση του πρώτου προγράμματος, μία ημέρα πριν από τα αυριανά συλλαλητήρια που αναμένεται να είναι μαζικά. Πώς το έγραφε ο Στάιμπεκ για τα σταφύλια της οργής? Τα σταφύλια της οργής, λέει, γεμίζουν και βαραίνουν για τον τρίγο. Έτσι είναι οι ψυχές των ανθρώπων. Ο οποίος Στάιμπεκ υποστήριζε ότι ο άνθρωπος έχει περιθώριο επιλογής και είναι η επιλογή που τον κάνει άνθρωπο. Στο χέρι μας είναι λοιπόν να επιλέξουμε το καλό και το κακό. Το καλό πρέπει να το παίρνουμε όπου το βρίσκουμε, όπως έλεγε και ο μεγάλος ποιητής μας, ο Κωστής Παλαμάς, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1943. Λοιπόν, οι κόντρες και η αντιπαράθεση για την τραγωδία των Τεμπών, ο εμπορικός πόλεμος που κήρυξε με δασμούς στην Ευρώπη ο Τραμπ και η στεναρή αντίδραση που υπόσχονται οι Βρυξέλλες, το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου για την Ουκρανία και η συμφωνία για τις λεγόμενες σπάνιες γης και η εξέλιξη στην πολύπαθη Μέση Ανατολή συθέτουν και σήμερα το καμβά της επικαιρότητας. Η ζωή είναι σαν ένας κήπος. Τέλειες στιγμές μπορεί να έχεις, αλλά δεν μπορούν να διατηρηθούν για πάντα παρά μόνο στη μνήμη, είχε γράψει το τελευταίο tweet που είχε κάνει ο Λέοναρντ Λιμόι, ο Αμερικανός ηθοποιός που έγινε διάσημος για το ρόλο του Spock στο Star Trek, αυτή την ταινίδα επιστημονικής φαντασίας. Έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 2015, από τις πιο cult φιγούρες στην τηλεοπτική και κινηματογραφική ιστορία, ο εξωγήινος επιστήμονας, τον οποίο λάτρεψε όλη η ανθρωπότητα με το παροιμιώδες ανέκφραστο πρόσωπο, το κλασικό χαιρετισμό με τα δύο δάχτυλα και την ευχή που έδινε σε όλους, live long and prosper, κάτσαν, μακροημέρευσε και ευδοκίμησε. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 27 Φεβρουαρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πιθανή παρουσία γνώστου καυσίμου, αλλίωση κρίσιμων στοιχείων, ανθρώπινα λάθη και διαχρονική εγκατάλειψη του σιδηροδρόμου διαπιστώνεται στο πόρισμα των ειδικών για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Το πόρισμα αποδεικνύει ότι δεν έγινε συγκάλυψη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επίδειξε στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας μονόδρομο την πρόταση δυσπιστίας. Στεναρή αντίδραση στον πόλεμο δασμών του Τραμπ υπόσχεται η Ευρώπη μετά την ανακοίνωση για νέα επιβολή 25% στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Προβλήματα από την κακοκαιρία στη Νότια Κέρκυρα και στοιχείο. Βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 17 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, στον απόϊχο του τελεσυγράφου από τον Ντόναλντ Τραμπ για την αμυντική αυτονομία της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά την αποδέσμευση εκατομμυρίων ευρώ για την αύξηση δαπανών, όπως γράφει το πρακτορείο Bloomberg, τονίζοντας ότι η κίνηση είναι πρωτοφανής από το τέλος του ψυχρού πολέμου. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, όλες τις τελευταίες πληροφορίες για τις εξελίξεις, τόσο από το εμπορικό κομμάτι, από τον εμπορικό πόλεμο που φαίνεται να ξεκινά ο Αμερικανός πρόεδρος με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με όπλο βέβαια την επιβολή δασμών, όσο και τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο, καθώς αύριο ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί στο Λευκό Οίκο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών για το δυστύχημα στα Τέμπη, το οποίο παρουσιάστηκε νωρίτερα σε συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Ένωσης Συντακτών. Να ακούσουμε τι είπαν ειδικοί για το πόσα χρήματα δαπανούν στην Ευρώπη ένα χιλιόμετρο σιδηροδρομικής γραμμής και πόσα στην Ελλάδα και πόσοι εργαζόμενοι απασχολούνται αντίστοιχα ένα χιλιόμετρο σιδηροδρομικής γραμμής σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Οι υποκείμενοι παράγοντες είναι, όπως είπε και ο Πρόεδρος, η διαχρονική έλλειψη προσωπικού από το 2010. Για να μην λέμε, επειδή είμαι μηχανικός κιόλας και δεν θέλω να λέω πολλά λόγια, θα πάω νούμερα. σίγουρα με στοιχεία που είναι γραφήματα μέσα στην έκθεσή μας, θα το πάρετε. Κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ανά χιλιόμετρο γραμμής 2 εργαζόμενους. Στην Ελλάδα το 2020 υπήρχε 0,5 εργαζόμενος ανά χιλιόμετρο γραμμής.
Στο αστιστίχημα όμως αυτό συνεισέφεραν και άλλοι δύο καθοριστικοί παράγοντες. Πρώτον, η διαχρονική απόφαση του ελληνικού κράτους να εγκαταλείψει τον σιδηρόδρομο, μην επενδύοντας τα χρήματα που πρέπει, όπως θα δείτε σε κομμάτι της έκθεσής μας, είμαστε ουραγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επένδυση στο σιδηρόδρομο. Και δεύτερον, τα μνημόνια που είχαν ως αποτέλεσμα την αποψήλωση του ΟΣΕ από προσωπικό, το οποίο ήταν κρίσιμο για την ασφάλεια.
Ειδικά για την πυρόσφαιρα και τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μετά τη σύγκρουση των αμαξοστοιχείων, η έρευνα δεν καταλήγει σε οριστικό συμπέρασμα για τα αίτια, σημειώνοντας πως χρήζουν επιπλέον διερεύνησης και πρέπει να εξεταστούν από κορυφαίο επιστημονικό κέντρο του εξωτερικού.
Η πυρόσφαιρα, η οποία όπως όλοι ξέρουμε ήταν σε πολύ μεγάλο μέγεθος και αμέσως με το ατύχημα σε δευτερόλεπτα, καταλήξαμε ότι βάσει των παρατηρήσεων που μπορούσαν να γίνουν εκ μέρους μας, δεν υπήρξε ένδειξη ότι ο τεχνικός εξοπλισμός του εμπλεκόμενου τροχαίου υλικού προκάλεσε τον σχηματισμό και την επέκταση της πυρόσφαιρας που προέκυψε κατά τη σύγκρουση. Οι προσομοιώσεις και εκθέσεις ειδικών που έχουμε υποδεικνύουν την πιθανή παρουσία ενός αγνώστου μέχρι στιγμής καυσίμου.
Δεν αποκλείει την πιθανότητα ύπαρξης λοιπόν νέου ενός άγνωστου μέχρι στιγμής καυσίμου που να προκάλεσε την πυρόσφαιρα. Το πόρισμα που ακούσαμε σχετικά με την πυρόσφαιρα τώρα και τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη συνέχεια, η έρευνα δεν καταλήγει σε οριστικό συμπέρασμα για τα αίτια, σημειώνοντας πως χρήζουν επιπλέον διερεύνησης και πρέπει να εξεταστούν από κορυφαίο επιστημονικό κέντρο του εξωτερικού. Διαπιστώνονται επίσης σημαντικές ελλείψεις σε επίπεδο υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού. Ενώ σε ό,τι αφορά τον τόπο της τραγωδίας, αναφέρεται ότι δεν έγινε σωστή εφαρμογή της μέτρου και σωστή χαρτογράφηση του χώρου. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους αρμόδιους συντάκτες μας για να μας μεταφέρουν τα σημαντικότερα σημεία από το πόρισμα, το οποίο ανακοινώθηκε και παρουσιάστηκε αναλυτικά νωρίτερα. Εμείς θα μείνουμε τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση και τις πολλές αντιδράσεις. Μήνυμα ότι η πολιτεία θα κάνει το παν προκειμένου να προστατεύσει την ελεύθερη έκφραση των πολιτών στα συλλαλητήρια της Παρασκευής για την επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη, εκπέμπει η κυβέρνηση, επαναλαμβάνοντας ότι η δικαιοσύνη απονέμεται μόνο από τη δικαιοσύνη. Η αντιπολίτευση επιμένει στα περισυγκάλυψη με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία για να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Πριν πάμε όμως στις πολιτικές αντιδράσεις, πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, την Τίνα Τσουκαλά, η οποία παρακολούθησε όλη τη συνεδρία, την παρουσίαση νωρίτερα του πορίσματος στα γραφεία της Ένωσης Συντακτών και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και εμείς χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Τίνα, δεν αποκλεί το πόρισμα την πιθανότητα ύπαρξη ενός άγνωστου μέχρι στιγμής καυσίμου. Καλό μεσημέρι.
Σε αυτό καταλήγει ότι μιλάμε για ένα άγνωστο καύσιμο, το οποίο μάλιστα προσδιορίσε στις δηλώσεις του κ. Παπαδημητρίου ίσα με 2,5 τόνους, το οποίο πυροδότησε την έκρηξη. Δεν είναι ιδιαίτερα πιθανό να προέρχεται η έκρηξη από τα έλαια σιλικόνης, από το τροχαίο υλικό που υπήρχε, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε από όλους τους επιστήμονες, τους ειδικούς που μίλησαν. Και γι' αυτό βέβαια θα αποστείλουν τα συμπεράσματά τους σε εξειδικευμένο κέντρο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, προκειμένου να επικυρωθούν αυτά και να μην αμφισβητούνται. Το πόρισμα, το οποίο αναδεικνύει όλα τα κακώς κείμενα στον ελληνικό σιδηρόδρομο, καταλήγει σε 17 παρατηρήσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν προκειμένου να μιλάμε πλέον για ασφαλή τρένα, όπως υπόθηκε από όλους. Τώρα, όσον αφορά το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη, είπαν ότι 5 με 7 άτομα πρέπει να κάηκαν από την φωτιά που ξέσπασε. Οι περισσότεροι, ωστόσο, οι υπόλοιποι, ωστόσο, σκοτώθηκαν εξαιτίας της φοδρότατης σύγκρουσης. Μια σύγκρουση που ήταν αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, λαθών, αλλά κυρίως της εγκατάλειψης που υπάρχει στο σιδηροδρομικό, που υπήρχε στο σιδηροδρομικό δίκτυο τα μνημονιακά χρόνια μετά το 2010, που το, ουσιαστικά δεν διατίθενταν χρήματα για το, για το σιδηρόδρομο, είχαν ως αποτέλεσμα να βγουν πολύ, να μην έχουμε ούτε προσωπικό, ούτε εκπαιδευμένο προσωπικό, αλλά ούτε και υποδομές που να πληρούν τους κανόνες ασφαλείας. Μοιραίο αποδείχτηκε σύμφωνα με τους, με το πόρισμα και το γεγονός ότι δεν είχε συσταθεί ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, αυτός που συνέταξε το πόρισμα, δεν είχε συγκροτηθεί προκειμένου όταν έγινε το δυστύχημα να μπορέσει να οριοθετηθεί η περιοχή, να πληρούνται, να τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα. Και αυτό γιατί τελικά χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία. Ιερά στοιχεία, όπως είπαν, χάθηκαν, έγιναν οι δειγματοληψίες 29 ημέρες μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα. Και όλα αυτά θεωρούν ότι συνετέλεσαν στο να έχουμε αυτή την κατάσταση. Όσον αφορά τώρα, είπα μάλιστα ότι υπήρξαν λάθη από τους σταθμάρχες, υπήρξαν λάθη από τον μηχανοδηγό, ωστόσο μέσα στην κούρασή τους, να σας πω επίσης ότι αποκάλυψαν ότι λίγη ώρα πριν το μοιραίο πολύ μικρό δυστύχημα, μπορούσε να έχει γίνει ένα άλλο δυστύχημα. Γιατί δεν κατάφερε, αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή. Αυτό μάλιστα ήταν που αποστολούσε το σταθμάρχη και εκεί είχε το μυαλό του. Υπόσχεται.
Άρα
έγιναν όσα έγιναν.
Μάλιστα. Λάθη λοιπόν, ελλείψεις και χρόνες παθογένειες.
Χωρίς τηλεδιοίκηση. Okay. Χωρίς τηλεδιοίκηση. Μάλιστα είπαν ότι όσοι ευθύνονται ότι δεν υλοποιήθηκε η σύμβαση 717 για την τηλεδιοίκηση, συνέβαλαν στο να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ελλείψεις, λάθη και χρόνες παθογένειες λοιπόν, αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο στο πόρισμα που παρουσιάστηκε νωρίτερα, και επιπλέον διερεύνηση για τη φωτιά πιθανόν από άγνωστο καύσιμο. Στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε νωρίτερα στο πόρισμα του οργανισμού για τα Τέμπη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αναφέρθηκε ειδικότερα σε τρεις λόγους που καταρρύπτουν, όπως είπε, τους ισχυρισμούς περί συγκάλυψης.
Θα σας πω ένα πρώτο πολιτικό συμπέρασμα που έβγαλα από αυτά τα οποία διάβασα και από αυτά τα οποία είδα. Το πόρισμα αυτό επί της ουσίας απαντάει κατηγορηματικά με ένα όχι στη συγκάλυψη. Κατηγορηματικά. Για τρεις λόγους, για να μην μιλάμε στον αέρα. Ο πρώτος λόγος είναι η ίδια η ύπαρξη και η στελέχωση αυτού του οργανισμού. Ενός ανεξάρτητου οργανισμού. Κατηγορία την οποία εμείς θέλουμε να απορρίψουμε και το κάνουμε μάλιστα με μεγάλη ένταση, όχι απέναντι στους συγγενείς και στους πολίτες, αλλά απέναντι στην αντιπολίτευση, είναι η κατηγορία της συγκάλυψης. Ένας ο οποίος θέλει να συγκαλύψει, μια κυβέρνηση που υποτίθεται πως θέλει να συγκαλύψει, δεν συστήνει και στελεχώνει αυτόν τον οργανισμό, δεν του δίνει τέτοια δύναμη, τόσο ώστε να φωτίσει τις πτυχές της υπόθεσης. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, πέραν των αιτιών, τα οποία διερεύνησαν, έκαναν και μια σειρά από συστάσεις που θεωρώ ότι είναι παρακαταθήκη για όλες τις κυβερνήσεις. Γιατί το ποτέ ξανά, που είναι ένα από τα βασικά αιτήματα των πολιτών πέραν της αλήθειας και της δικαιοσύνης και της τιμωρίας των ενόχων, είναι ένα αίτημα το οποίο για να έχει νόημα πρέπει να έχει και συγκεκριμένες συστάσεις για το ποτέ ξανά.
Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και πιο συγκεκριμένα του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων για τον μπάζωμα με δόλο με σκοπό τη συγκάλυψη, και σχολίασε και τη δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι ετοιμάζεται για την κατάθεση πρόταση της πιστείας.
Είναι δεδομένο ότι το πόρισμα εντοπίζει αστοχίες ή ενδεχόμενες αστοχίες στο πεδίο που δείχνουν ένα κακό συντονισμό και μια σειρά από άλλα πράγματα επιχειρησιακά. Η κατηγορία την οποία εμείς απορρίπτουμε δεν είναι η διερεύνηση των αστοχιών, των σωστών ή των λάθος χειρισμών στο πεδίο. Αυτά τα διερευνάει η δικαιοσύνη και πάρα πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός και εγώ και όλα τα κυβερνητικά στελέχη έχουμε πει και ορθώς τα διερευνάει η δικαιοσύνη. Η κατηγορία της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα το αίτημα για προανακριτική του κ. Ανδρουλάκη Θέλω να δω αν υφίσταται ακόμα το αίτημα μετά το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ. Μιλάει για μπάζωμα με δόλο με σκοπό τη συγκάλυψη. Δηλαδή, ήρθε κάποιο, στη συγκεκριμένη περίπτωση για τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τριαντόπουλο, και έδωσε εντολή να γίνουν αυτές οι ενέργειες. Σας διάβασα τι λέει το πόρισμα και είναι και άλλα σημεία που υποστηρίζουν αυτή τη θέση. Σε άλλες σελίδες μπορώ να σας τα δώσω κιόλας, αλλά είναι στη διάθεση του κοινού, των δημοσιογράφων, για να το δείτε.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μαρινάκη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε, Ανδρέα, από το Μαξίμ που λένε ότι υπάρχουν τρεις λόγοι που καταρρύπτουν τους ισχυρισμούς περί συγκάλυψης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Πράγματι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, σχολίασε επί μακρόν τα συμπεράσματα, το πόρισμα του οργανισμού που διερευνά τα αεροπορικά, σιδηροδρομικά και οδικά ατυχήματα, όπως είναι ο τίτλος του οργανισμού αυτού, και συγκεκριμένα για το σιδηροδρομικό, τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και όπως δήλωσε, όπως ακούσαμε και στο χαρακτηριστικό απόσπασμα, κατά την κυβέρνηση το πόρισμα αυτό απαντά κατηγορηματικά με ένα όχι στη συγκάλυψη, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης. Επίσης, αυτό προκύπτει, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, πρώτον από την ίδια την ύπαρξη και τη στελέχωση ενός ανεξάρτητου οργανισμού, κατηγορία που εμείς θέλουμε να απορρίψουμε και το κάνουμε με μεγάλη ένταση, είναι αυτή τη συγκάλυψη. Σημείωσε και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση που θέλει να συγκαλύψει δεν συστήνει και δεν στελεχώνει αυτόν τον οργανισμό που διερευνά τα δυστυχήματα. Το δεύτερο είναι η αναφορά στη σελίδα 116 κατά τον κύριο Μαρινάκη του πορίσματος, που απαντά στις αιτιάσεις αντιπολίτευσης και ειδικά του Πασόκ για μπάζωμα με δόλο. Στο πόρισμα αναφέρεται, όπως είπε, ότι όλοι λειτουργούσαν με ρόλο παρατηρητή, χωρίς κανείς να δίνει εντολές. Είναι δεδομένο, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ότι το πόρισμα εντοπίζει αστοχίες ή ενδεχόμενες αστοχίες στο πεδίο που δείχνουν κακό συντονισμό επιχειρησιακά. Η κατηγορία όμως που απορρίπτουμε δεν είναι η διερεύνηση των χειρισμών στο πεδίο. Η κατηγορία της αντιπολίτευσης μιλά για μπάζωμα με δόλο μετά τη συγκάλυψη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράφησε επίσης ότι ο ΕΔΟΣΑΜ λέει ότι καμία εντολή από κανένα κυβερνητικό στέλεχος δεν εδόθη, και ότι ο κύριος Αμβουλάκης, που έβγαινε συνέντευξη χωρίς να διαβάζει το πόρισμα αυτό, τι έχει να πει τώρα. Το πόρισμα κάνει μια σειρά, μια σειρά από παραγωγές σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για την πυρόσφαιρα. Αφήνει ανοιχτό το ζήτημα της ύπαρξης κάποιου υλικού, αλλά δεν παίρνει θέση, το αφήνει ανοιχτό. Αυτό λέει και ο οργανισμός, ότι πρέπει να διερευνηθεί ποια είναι η κατηγορία. Ότι υπάρχει κάψιμο από λαφρεμπόριο και αυτόν τον λαφρέμπορο το συγκαλύπτει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός. Εγώ δεν διάβασα κάτι τέτοιο, συνέχισε ο κύριος Μαρινάκης, και συμπλήρωσε ότι εμείς δεν βιαζόμαστε. Πρέπει να το δούμε πλήρως και να το μελετήσουμε το πόρισμα αυτό. Το κυριότερο που πρέπει να μελετήσει η κυβέρνηση, σημείωσε, είναι οι συστάσεις. Έχουν γίνει πράγματα, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης. Ο κύριος Σταϊκούρας απάντησε χθες στη Βουλή. Το ξαναλέω ότι το πόρισμα πρέπει να μας προβληματίσει και κυρίως τους κυβερνώντες για το ότι πέρα του ανθρώπινου λάθους που περιγράφεται αναλυτικά, είναι και η συνδρομή παθογενειών του ελληνικού κράτους. Καταλήγοντας, ο κύριος Μαρινάκης, επί του θέματος αυτού, είπε ότι εκείνη τη μοιραία νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε χαρακτηριστικά ότι εκείνη τη μοιραία νύχτα συναντήθηκαν μια σειρά από μοιραία ανθρώπινα λάθη με σωρία πολύ μεγάλων διαχρονικών και κρίσιμων αδυναμιών, παθογενειών, παραλήψεων του κράτους. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που ένας ψύχρεμος παρατηρητής βγάζει. Και κατέληξε λέγοντας ότι αυτό το πόρισμα, όπως και κάθε πόρισμα, θα το αξιολογήσει η δικαιοσύνη. Συνεπώς, να μην πολιτικολογούμε επί συμπερασμάτων, αδικεί την προσπάθεια των επιστημόνων να προσπαθούμε, όσοι δεν είμαστε ειδικοί, να ερμηνεύουμε κατά το δοκούν τα συμπεράσματά τους, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δικαιοσύνη απονέμεται μόνο από τη δικαιοσύνη, το μήνυμα που εκπέμπουν κυβερνητικά στελέχη. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, μιλώντας στο ΕΡΤ News, αναφέρθηκε στην υποχρέωση που, όπως είπε, έχει η πολιτεία απέναντι σε όσους διαδηλώσουν αύριο.
Αύριο θα βρεθούν στο Σύνταγμα, σε κάθε πόλη που θέλει, που οργανώνεται κάποια τέτοια συγκέντρωση, θα βρεθεί κόσμος που θα θέλει να τιμήσει τη μνήμη των νεκρών και να στείλει ένα μήνυμα προς την πολιτεία για αλήθεια, για δικαιοσύνη, για καλύτερα τρένα. Σε αυτούς τους ανθρώπους η πολιτεία έχει μία υποχρέωση: να προστατεύσει το αναφέρετο δημοκρατικό τους δικαίωμα και να πενθήσουν και να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά.
Όχι στους κοινωνικούς αυτοματισμούς, από τον αρμόδιο υπουργό Χρήστο Σταϊκούρα, που επίσης μίλησε στο ΕΡΤ News.
Απαιτείται ενσυναίσθηση, απόλυτος σεβασμός στους συγγενείς των θυμάτων, σοβαρότητα και ψυχραιμία. Και όχι κοινωνικούς αυτοματισμούς. Είναι αναφέρετο δικαίωμα του κάθε πολίτη να πάει στη διαδήλωση.
Τώρα στην αντιπολίτευση. Για βαριές ευθύνες και εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας που προκύπτουν από το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, κάνει λόγο Νίκος Ανδρουλάκης, προαναγγέλλοντας την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας.
Υπάρχουν βαριές ευθύνες από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, εγκληματικά λάθη
Γι' αυτό και θα πάρω άμεσα πρωτοβουλία για να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας. Διότι το πόρισμα αυτό δείχνει ότι 7-17, δηλαδή η σύμβαση για την υλοποίηση της τηλεδιοίκησης, mm-hmm. που μας την πλήρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση επί της ουσίας, είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για να μην είχε συμβεί ποτέ αυτή η τραγωδία.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Νότι Ανιάδη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα κάνει την κίνηση ο κ. Ανδρουλάκης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ναι. Το φανταζόμασταν, υπήρχε η πρόθεση προκαταρκτικής κατάθεσης πρότασης για προκαταρκτική επιτροπή για τον κύριο Τριαντόπουλο, τις ευθύνες του. Ένα βήμα παραπάνω έκανε σήμερα μετά την ανακοίνωση του πορίσματος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, που δημοσιοποιήθηκε νωρίτερα, και έτσι ο κ. Ανδρουλάκης, όπως τον ακούσαμε άλλωστε, θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας, η μομφής όπως λέμε, δυσπιστίας είναι το σωστό, κατά της κυβέρνησης. Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι επί δύο χρόνια ο πρωθυπουργός και στελέχης της Νέας Δημοκρατίας, όπως υποστήριξε, κουρόιδευαν, όπως είπε χαρακτηριστικά, τον ελληνικό λαό. Κάποιοι εκείνες τις κρίσιμες ώρες, χωρίς να υπάρχει καμία παραγγελία της δικαιοσύνης, πήγαν και έκαναν μια σύσκεψη και αποφάσισαν να λιδωθεί ο χώρος. Ο κ. Ανδρουλάκης στοχοποιεί τον κύριο Τριαντόπουλο, λέγοντας ότι είναι προφανές ότι ο κύριος Τριαντόπουλος πήγε εκεί και εκτέλεσε μια αποστολή πολύ συγκεκριμένη να καλύψουν πολιτικές ευθύνες. Έχετε δει εσείς μια τέτοιου μεγέθους τραγωδία σε άλλη χώρα να μην υπάρχουν σημάνσεις ώστε να απορρεύεται να μπει στον χώρο του δυστυχήματος? Ήταν η αποστροφή του συνέντευξη που έδωσε ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι νωρίτερα σήμερα μετά την ανακοίνωση του πορίσματος, ή παράλληλα, ίσως στοχεύοντας τον υφυπουργό, τον κ. Τριαντόπουλο. Από εκεί και έπειτα, στο στόχαστρο της εξωματικής αντιπολίτευσης και του κ. Ανδρουλάκη μπαίνει και ο κ. Φλωρίδης, ο υπουργός δικαιοσύνης, ο οποίος σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη λέει, μας έλεγε ότι όσοι μιλάνε για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα και πρέπει να έπρεπε να παραμείνει υπουργός μέχρι σήμερα. Το είπαν μόλις οι άνθρωποι ότι δεν σεβάστηκαν τη διαιρότητα του χώρου και ουσιαστικά το μπάζωμα ήταν κρίσιμος κρίκος για την αναλύση στοιχείων που άνοιγαν στη θέση τους, θα μας έλεγαν ποιο ήταν το καύσιμο. Αυτό είναι βεβαίως μια ηθική ευθύνη, ηθική μομφή θα έλεγε κανείς, που απευθύνει ο κύριος Ανδρουλάκης προς τον πρώην σύντροφό του, υπουργό επί κυβερνήσεων του Κώστα Σμίτη στο ΠΑΣΟΚ και αργότερα και πλέον υπουργό δικαιοσύνης της κυβέρνησης κ. Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα, ο κ. Ανδρουλάκης εστιάζει στο περίφημο σύστημα 7-17, τη σύμβαση που τον ακούσαμε να λέει την πλήρωση ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ παρατηρητές σημειώνουν ότι η 717 καθυστέρησε και καθυστέρησε διακομματικά. Εάν υπάρχει ευθύνη, η ευθύνη αφορά και τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι επί υπουργίες του Χρήστου ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνω λάθος, δεν έπρεπε ήδη να είχε υλοποιηθεί, ίσως και νωρίτερα. Η τηλεδιοίκηση, που είναι αυτή η συγκεκριμένη σύμβαση, η τηλεδιοίκηση έπρεπε να έχει υλοποιηθεί εδώ και χρόνια και σημειώνεται ότι έχει μείνει και τα τρένα κινούνται με κανόνες δεκαετίας του 60, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τέλος, στην συνέντευξη που έδωσε σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης επανήλθε και στα ζητήματα της θεσμικής θωράκης της δικαιοσύνης, εξαπολύοντας επίθεση κατά του ίδιου του Πρωθυπουργού, κ. Μητσοτάκη. Γιατί ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι όταν το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία σύμφωνα με την οποία θα απαγορεύεται για μια τετραετία μετά την αυτοπεριέτηση των δικαστικών να καταλαμβάνουν δημόσιες θέσεις ευθύνης, τότε ο κ. Μητσοτάκης 17 Ιουλίου του 2018 ως αξιωματική αντιπολίτευση έλεγε ότι είναι θετικό μέτρο. Το καταθέσαμε πέρσι και δεν το ψήφισε. Το 2018, συνεχίζει ο κ. Ανδρουλάκης, ναι, για αυτόν ήταν θετικό μέτρο. Το 2024 ήταν αρνητικό. Το φέρουμε και σήμερα. Το 2025 θα το ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Για να δούμε τελικά καταλήγει ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ. Πήλαινε άλλα όταν είναι αντιπολίτευση, άλλα όταν θέλουν το κράτος ως λάφυρο και κάνουν άλλα ως κυβέρνηση.
Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επίθεση στην κυβέρνηση και από το ΣΥΡΙΖΑ, να ακούσουμε τι είπε ο εκπρόσωπος του κόμματος Γιώργος Καραμέρος.
Νομίζω ότι είναι συνώνυμο της αστάθειας ο κ. Μητσοτάκης. Οι πολίτες κατεβαίνουν για τα Τέμπη. Για τη συγκάλυψη για τα Τέμπη. Για το έγκλημα στα Τέμπη. Προφανώς πρέπει να φύγει ο κ. Μητσοτάκης. Μισό λεπτάκι.
Άρα πρέπει να...
Πέρα από τα Τέμπη, σε όλα τα άλλα τα έχει κάνει καλά.
Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη τον Νίκο Τσιμπίδα, γιατί πριν από λίγο ομίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος, Νίκο, επέμεινε στην επιλογή του για κοινή πρόταση κατάθεσης μορφής κατά της κυβέρνησης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πολλά λοιπόν έχουμε σήμερα να πούμε. Πριν έχουν πάρει σειρά οι πολιτικοί αρχηγοί σήμερα και τοποθετούνται. Πριν από λίγο ο κύριος Φάμελος, τώρα στην έδρα ο κύριος Κουτσούμπας, έχει μιλήσει ο κύριος Βελόπουλος. Είχαμε κόντρα του κυρίου Τσιάρα με σύσσωμη την αντιπολίτευση. Και θα σου πω ότι το καινούργιο στοιχείο που πλέον σιγά σιγά αρχίζει και φαίνεται είναι ότι τοποθετείται από την αντιπολίτευση στο κέντρο της υπόθεσης των Τεμπών πλέον προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Είναι ένα στοιχείο που διαφοροποιεί πλέον την κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση. Το βλέπουμε σήμερα από το πρωί, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ, με πολύ βαριές εκφράσεις νωρίτερα. Και ο κύριος Παπάς, απαντώντας στον κύριο Τσιάρα, έκανε λόγο για καρέκλα του Πρωθυπουργού, η οποία πλέον ομοιάζει με εδόλιο κατηγορουμένου. Διατυπώθηκε ευθέως το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και να δούμε αν θα διατυπωθεί σε μια δυνητική σύσταση Προαναγκριτικής Επιτροπής ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να έρθει να καταθέσει. Γιατί, όπως είπε ο κ. Παπάς, αυτός τα ξέρει όλα. Ο κ. Φάμελος υπονόησε σαφώς το ίδιο πράγμα, μιλώντας νωρίτερα, λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν ενήμερος και ότι θα πρέπει να μάθουμε επιτέλους ποιος είναι ο εντολέας του μπαζώματος όσο ψηλά και αν βρίσκεται. Οπότε καταλαβαίνεις, Γρηγόρη, ότι εδώ έχει αλλάξει πλέον επίπεδο η πολιτική κόντρα. Πλέον μπαίνει στο κάδρο από την αντιπολίτευση κατευθείαν ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση σε αυτό. Ο κύριος Κουτσούμπας, όσο μίλησε και καταφέραμε να τον ακούσουμε, γιατί είμαστε τώρα στον αέρα, έκανε λόγο για μια κυβέρνηση πολύ στριμωγμένη, ιδίως μετά τη δημοσιοποίηση του σημερινού πορίσματος από τον ΕΔΟΑΣΑΜ. Γιατί περιγράφονται, μεταξύ άλλων, είπε, και οι προσπάθειες συγκάλυψης. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αυτή εργαλειοποιεί την όλη υπόθεση. Και έκανε λόγο για υπουργούς οι οποίοι έχουν αναλάβει τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό του κυρίου Μητσοτάκη να κουμένε δηλαδή το δάχτυλο στο λαό, αλλά αυτό δεν θα τους βγει σε καλό. Να κλείσω λέγοντας, γιατί έχουμε ομιλίες, όπως είπαμε, συνεχώς.
Που είναι σε εξέλιξη, σήμερα, βέβαια. Ναι.
Ακριβώς, με το τι έγινε με την κυρία Καρεστιανού και το έτοιμά της να συναντήσει τον πρόεδρο της Βουλής.
Τον κύριο Κακλαμάνη.
Ναι, δεν θα πραγματοποιηθεί, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, και αυτό αντιλαμβανόμαστε από ανάρτηση που έγινε αργά χθες το βράδυ από την κυρία Καρεστιανού. Η Βουλή δεν δέχτηκε, μάλλον η Προεδρία της Βουλής δεν δέχτηκε να γίνει παρουσία δικηγόρων, γιατί, όπως είπε ο κ. Κακλαμάνης, η Βουλή δεν αντιδικεί με κανέναν πολίτη. Η κυρία Καρεστιανού αντέτεινε ότι η νομική της παρουσία θα έχει ρόλο και λόγο για να τη συνδράμει, γιατί ήθελε τη συνάντηση προκειμένου να λάβει διευκρινήσεις για τις δικογραφίες που έχουν φτάσει στη Βουλή. Αλλά αυτή η συνάντηση, όπως είπαμε, μάλλον δεν βλέπουμε να γίνεται. Γι' αυτό και η κυρία Καρεστιανού, με χθεσινή ανάρτηση, διατυπώνει τα ερωτήματα που θα διατύπωνε διαζώσεις στον κύριο Κακλαμάνη. Περιμένουμε κι εμείς να έχουμε νεότερη ενημέρωση για το πώς θα τα απαντηθούν, αν θα απαντηθούν και πώς θα τα απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα της κυρίας Καρεστιανού.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, πήρα κατά της κυβέρνησης και από τα άλλα κόμματα της Ελλάδας ως αντιπολίτευσης, τι σημαίνει δικαίωση, να ακούσουμε τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ.
Πάνω απ' όλα, δικαίωση σημαίνει να μην ξαναζήσουμε νέα Τέμπη, και αυτό προϋποθέτει να τελειώσουμε με το σύστημα που θυσιάζει τις ζωές μας, τις ανάγκες των πολλών, τους αφήνει χωρίς οξυγόνο.
Από την Νέα Αριστερά, η πρώην υπουργός Σέφη Αξιόγλου ρωτήθηκε εδώ στο ΕΡΤΝΙΟΥΣ αν η αντιπολίτευση προκαλεί την κυβέρνηση.
Είναι τουλάχιστον αντιφατικό και προκλητικό να ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία ότι προκαλείται από την αντιπολίτευση αυτό. Η πρόκληση είναι πρωτίστως από τον κύριο Μητσοτάκη και από την κυβέρνηση.
Ο Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, εδώ στη δική του εκδοχή για το τι σηματοδοτούν τα αυριανά συλλαλητήρια.
Συγκεντρώσεις Παρασκευής θα αποτελέσουν ακόμη και την ισχυρή εντολή προς όλους εμάς εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να συστήσουμε την προσεχή Τρίτη προανακριτική.
Υπάρχει κίνδυνος από σταθεροποίησης, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση. Στο ερώτημα αυτό απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η επικεφαλής της Πλαίσης Ελευθερίας.
Το δημοκρατικό πολίτευμα δεν αποσταθεροποιείται όταν οι πολίτες ασκούν τα δικαιώματά τους, όταν διαδηλώνουν.
Η Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε στο θέμα αυτό, καθώς μαζική αναμένεται η συμμετοχή στην αυριανή 24ωρη απεργία, την οποία έχουν εξαγγείλει τα μεγαλύτερα σωματεία και εργατικές ομοσπονδίες για τα 2 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών. Σε όλη τη χώρα έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 244 συγκεντρώσεις. Στις 11 το πρωί το κάλεσμα για το Σύνταγμα. Μετρό, τραμ και ηλεκτρικός θα κυκλοφορήσουν συγκεκριμένες ώρες για τη διευκόλυνση των συμμετοχόντων. Τον απεργιακό χάρτη μας έχει ετοιμάσει ο ρεπόρτερ μας ο Κώστας Στάμου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο.
Παραλύει λοιπόν αύριο ολόκληρη η χώρα λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας, 2 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Στη σκιά του πένθους λοιπόν από την απώλεια των 57 συνανθρώπων μας, δεκάδες σωματεία, επαγγελματικές ενώσεις και σύλλογοι απευθύνουν κάλεσμα για συμμετοχή στις συγκεντρώσεις, απεργιακές συγκεντρώσεις και στις 244 συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις ολόκληρης της χώρας. Στην απεργία να θυμίσουμε ότι συμμετέχουν η ΓΕΣΕ, η ΑΔΔ, πρωτοβάθμια σωματεία επαγγελματικών ενώσεων, δικηγορική, φαρμακευτική, ιατρική, μαθητική και φοιτητική σύλλογοι, θέατρα, χώροι πολιτισμού, καταστήματα εστίασης, νυχτερινά κέντρα, εμπορικά καταστήματα και αθλητικοί σύλλογοι και φυσικά συμμετοχή σε απεργιακές κινητοποιήσεις καλούν τόσο η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος καθώς και η ΟΝΜΕ. Όσον αφορά τώρα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι εργαζόμενοι συμμετέχουν κανονικά στην απεργία από σήμερα τα μεσάνυχτα, μάλιστα για τα περισσότερα μέσα. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι σηκώνουν χειρόφωνο από σήμερα τα μεσάνυχτα μέχρι και αύριο 12 το βράδυ. Τα μέσα σταθερής τροχιάς και τα τρένα στο σιδηρόδρομο, όπως ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς, αναφέρει λοιπόν ότι Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου αντιπροσωπεία της θα βρεθεί στο σημείο του δυστυχήματος και θα καταθέσει στεφάνι, ενώ παράλληλα καλεί τους εργαζόμενους για μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Χειρόφωνα σηκώνουν αύριο τα λεωφορεία καθώς και τα τρόλεϊ στην Αττική, καθώς το Συνδικάτο Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ και η Ένωση Εργαζομένων στον ΛΠΑΠ συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία. Η Αττική αύριο θα είναι χωρίς ταξί, καθώς το ΣΑΤΑ αποφάσισε να συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία από τις 6 το πρωί της Παρασκευής μέχρι και τις 6 το πρωί του Σαββάτου. Ωστόσο, σε ανακοίνωσή του, το Συνδικάτο των Οδηγών Ταξί καλεί όσους επαγγελματίες οδηγούς το επιθυμούν να συμμετέχουν στην εθελοντική κοινωνική δράση για δωρεάν μεταφορά διαδηλωτών από 4 σημεία στο κέντρο της πόλης από και προς την πλατεία Συντάγματος να το δηλώσουν μέχρι σήμερα το βράδυ στα κατατόπους γραφεία του ΣΑΤΑ και στα γραφεία των Οδιοταξί. Όσον αφορά τώρα τις σταθερές συγκοινωνίες, δηλαδή μετρό, ηλεκτρικό και τραμ, συμμετέχουν κανονικά οι εργαζόμενοι στις κινητοποιήσεις, όχι με απεργία αλλά με στάση εργασίας, προκειμένου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, να διευκολύνουν τη μετακίνηση των διαδηλωτών από και προς την πλατεία Συντάγματος, όπου αύριο το πρωί στις 11 θα γίνει και το μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας. Με κοινή ανακοίνωση, λοιπόν, τα σωματεία της ΤΑΣΥ ενημερώνουν πως μετρό, ΙΣΑΠ και τραμ θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί της Παρασκευής μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Παράλληλα, να πούμε, δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία σε όλα τα λιμάνια της χώρας λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Όσον αφορά τώρα τις αερομεταφορές, στην 24ωρη πανελλαδική απεργία συμμετέχουν και οι ελεγκτές εν αέρας κυκλοφορίας από τα μεσάνυχτα, από σήμερα τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 12 το βράδυ της Παρασκευής. Και όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ελεγκτών, κατά τη διάρκεια της απεργίας θα εξυπηρετούνται μόνο οι πτήσεις που καλύπτουν στοιχειώδες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Έχουμε ανακοίνωση και από το Δήμο Αθηναίων, με την οποία γνωστοποιεί ο Δήμος Αθηναίων στους πολίτες πως όλοι οι στεγαζόμενοι αθλητικοί χώροι και οι χώροι πολιτισμού του Δήμου θα παραμείνουν κλειστοί αύριο, ενώ οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργήσουν μέχρι και τις 11 το βράδυ, ενώ στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πως ο Δήμος Αθηναίων, σεβόμενος την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών, δεν έχει προγραμματίσει καρναβαλικές εκδηλώσεις.
Λοιπόν, ημέρα κινητοποιήσεων, αύριο ημέρα συλλαλητήριων και απεργίας. Ο Νίκος Μαυροκέφαλος, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αθηνών, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μέρα Γεωργίου τον Βασίλη Αδαμόπουλο για την αυριανή κινητοποίηση και την απεργία και αν το μήνυμα σχετίζεται μόνο με τα Τέμπη.
Αύριο τα στοιχεία δείχνουν μέχρι στιγμής ότι θα έχουμε μία από τις μεγαλύτερες απεργίες των τελευταίων δεκαετιών.
Ναι.
Και από τις μαζικότερες συγκεντρώσεις απεργιακές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε πάνω από 150 πόλεις σε όλη τη χώρα. Και ακριβώς αυτό που κινητοποιεί όλον αυτόν τον κόσμο είναι ότι ζει μια απέραντη κοιλάδα των Τεμπών. Οι κινητοποιήσεις αυτές επιδιώκουν να ανατρέψουν μια σκληρή αντιλαϊκή πολιτική που στερεί οξυγόνο από τις εργατικές λαϊκές οικογένειες.
Εν τω μεταξύ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προληπτικούς ελέγχους και αυξημένα μέτρα ασφάλειας σχεδιάζει η αστυνομία εν ώψη της μεγάλης συγκέντρωσης αύριο στο Σύνταγμα. Με ζητούμενο, βέβαια, όπως αναφέρεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την ασφάλεια των διαδηλωτών. Πάμε στο Ζώη Κακαβάτο, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τα μέτρα αυτά και τα σχέδια της ελληνικής αστυνομίας. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακόμη μια σύσκεψη σήμερα, αυτή τη φορά για τις τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν τα μέτρα εν ώψη των συγκεντρώσεων στην Αθήνα και την περιφέρεια. Έμφαση δίνεται στην Αθήνα, όπου αναμένεται η μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου. Το μήνυμά του για τις εκδηλώσεις έστειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο πλαίσιο του Τρίτου Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη. Η ελληνική αστυνομία θα είναι παρούσα για να διαφυλάξει την ασφάλεια των πολιτών και των συγκεντρώσεων, ώστε οι πολίτες να προσέλθουν, να εκδηλώσουν τη θέλησή τους και να αποχωρήσουν με ασφάλεια και να επιτευχθεί πλήρως ο σκοπός της εκδήλωσης αυτής, είπε ο Υπουργός. Τώρα, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, τα μέτρα θα είναι πιο ισχυρά από εκείνα που λαμβάνονται στην επέτειο του Πολυτεχνείου. Θα γίνουν αρκετοί προληπτικοί έλεγχοι, ενώ αστυνομικοί θα κινούνται και μέσα στο πλήθος για να εντοπιστούν και να απομονωθούν εκείνοι που θα θελήσουν να προκαλέσουν επεισόδια. Θα υπάρχει γενική επιφυλακή όλου του προσωπικού της αστυνομίας, ενώ ολικότερα κεντρών θα δίνουν ζωντανά εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Τέλος, η τροχέα θα προχωρήσει σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες. Γρηγόρη.
Ζώη Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης τώρα, ποινική δίωξη ασκήθηκε σε πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ, σε νυν διευθύνων και σε στέλεχος εταιρείας Security Interstar για υπεξαγωγή, κατ' εξακολούθηση και απήθεια. Και οι τρεις παραπίπτονται σε δίκη χωρίς απολογία κατευθείαν. Το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας ακύρωσε εν τω μεταξύ το πόρισμα Ροντογιάννη για τα ηχητικά με τους διαλόγους μηχανοδηγών με τους σταθμάρχες. Συνδεόμαστε με τη Λάρισα και την Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία έχει τις πληροφορίες. Ελπίδα, γιατί ασκήθηκε δίωξη στα δύο στελέχη του ΟΣΕ και στον υπάλληλο της Interstar για τα βίντεο? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Για τα βίντεο του μηχανοστασίου των εμπορικών αμαξοστοιχείων της εμπορικής αμαξοστοιχείας της Θεσσαλονίκης που δεν δόθηκαν ποτέ στον εφέτη ανακριτή. Να θυμίσω ότι με έγγραφό του ο εφέτης ανακριτής στις 14 Μαρτίου του 2023, λίγες μέρες μετά το δυστύχημα, όταν ανέλαβε την υπόθεση, είχε ζητήσει το ψηφιακό υλικό από την πλευρά του ΟΣΕ, από τον ΟΣΕ μέσω της εταιρείας φύλαξης εστάλησαν τα βίντεο των επιβατικών σταθμών των επιβατικών αμαξοστοιχείων, συγγνώμη, της Θεσσαλονίκης και όχι του σταθμού της εμπορικής, προκειμένου να δούνε την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχείας. Για αυτούς τους λόγους, λοιπόν, ασκείται ποινική δίωξη στο στέλεχος της Interstar, είναι η εταιρεία φύλαξης του ΟΣΕ, και η δίωξη αφορά στα πλημελήματα της υπεξαγωγής κατ' εξακολούθηση και της απήθειας. Στον νυν διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή κατ' εξακολούθηση και απήθεια. Και στον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ, την περίοδο του δυστυχήματος, πρώην πρόεδρος, σε ηθική αυτουργία για υπεξαγωγή κατ' εξακολούθηση.
Ελπίδα Κουτσογιάννη.
Αυτές είναι οι διώξεις.
Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, τρισάγιο στη μνήμη των μηχανοδηγών και όλων των ανθρώπων που χάθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, τελέστηκε στο σημείο της τραγωδίας. Στα Τέμπη βρίσκεται η ρεπόρτερ μας η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, και θα ξεκινήσω από την εικόνα που έχω μπροστά μου. Εδώ, λοιπόν, στο σημείο, πριν από λίγο έφτασαν παιδιά, μαθητές, 16χρονα παιδιά από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, που πραγματοποιούν την πενθήμερη εκδρομή τους. Και μετά από επιθυμία τους, το λεωφορείο έχει στάσει εδώ. Άφησαν λίγα λουλούδια και ένα πανό ότι οι μέρες περνούν, αλλά εμείς δεν ξεχνάμε. Είναι το μήνυμα που στέλνουν και τα παιδιά, η νεολαία, μπροστά σε αυτή την τραγωδία που συνέβη εδώ στο σημείο στα Τέμπη. Πράγματι, ο κόσμος σειραίει τις τελευταίες ημέρες, Γρηγόρη, εδώ στο σημείο, για να ανάψει ένα κεράκι, να αφήσει ένα λουλούδι στη μνήμη των 57 νεκρών. Στις 11 η ώρα, λοιπόν, σήμερα το πρωί, αυτή την ώρα θα περάσει και το τρένο. Και ακούτε, λοιπόν,
κάθε φορά
που μια μαξοστοιχεία περνάει εδώ από το σημείο Κορνάρη και οι μηχανοδηγοί στέκονται όρθιοι στη μνήμη των θυμάτων. Τέλεσαν, λοιπόν, ένα τρισάγιο σήμερα, μηχανοδηγοί που ήρθαν από όλη την Ελλάδα, για τους 57 νεκρούς, αλλά για τους 5 συναδέλφους, τους μηχανοδηγούς που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα. Ήταν 2 οι μηχανοδηγοί της εμπορικής αμαξοστοιχείας και 2 της επιβατικής αμαξοστοιχείας και ένας 5ος συνάδελφός τους, ο οποίος είχε τελειώσει τη βάρδια του και επέστρεφε και εκείνος στην Θεσσαλονίκη, αλλά και για τους 4 συνοδούς της αμαξοστοιχίας Intercity και των 2 ατόμων που εργαζόντουσαν στο κηλικείο του τρένου. Σε πολύ βαρύ κλίμα η επίσκεψή τους εδώ και το Τρισάγιο, με δάκρυα στα μάτια μας μίλησαν για το πώς έζησαν και οι ίδιοι αυτή την τραγωδία από τη στιγμή που έγινε γνωστή, και για τους συναδέλφους που έχασαν, αλλά και για τα υπόλοιπα άτομα που έχασαν τη ζωή τους. Εδώ στο σημείο, Γρηγόρη, να σου πω κλείνοντας ότι υπάρχει ήδη μία εξέδρα. Εδώ είναι που θα γίνει αύριο στις 12 η ώρα το μεσημέρι από την περιφέρεια Θεσσαλίας και από τους γονείς το μνημόσυνο για τους 57 νεκρούς. Ένας χώρος που θα πλημμυρίσει αύριο, όπως συμβαίνει άλλωστε και σήμερα, αλλά και όλες τις ημέρες, που άγνωστοι άνθρωποι έρχονται για να ποτίσουν χώρο τιμής στους νεκρούς αυτής της σιδηροδρομικής τραγωδίας.
Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Να πάμε εκτός συνόρων, γιατί διήμερο κρίσιμο συναντήσεων θα έχει στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και αύριο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων όσον αφορά τη συμφωνία λήξης του πολέμου στην Ουκρανία. Η συμφωνία για τον ορυκτό πλούτο της Ουκρανίας που απαιτεί ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και η εγγύηση που ζητά τόσο η Ουκρανία όσο και η Βρετανία, αλλά και η υπόλοιπη Ευρώπη, θα βρεθούν στο επίκεντρο των συναντήσεων. Ωστόσο, αντιδράσει έχει προκαλέσει και η δήλωση Τραμπ για επιβολή δασμών 25% και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά σιγά. Πάμε πρώτα στην αίθουσα σύνταξη να συναντήσουμε εκεί την Έλενα Λεβίζου, την συνάδελφο η οποία καλύπτει τη διεθνή ιστογραφία παρακολουθώντας τα ξένα μέσα ενημέρωση και τα διεθνή πρακτορία. Και να ξεκινήσουμε, Έλενα, από τις εκατέρωθεν δηλώσεις Τραμπ Ζελένσκι εν ώψη της κρίσιμης συνάντησης αύριο στο Λευκό Οίκο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξακολουθεί να θέτει το θέμα των εγγυήσεων ως πολύ κεντρικό για τις διαπραγματεύσεις, όπως λέει, για τη συμφωνία. Να θυμίσουμε, η συμφωνία είναι για τις σπάνιες γεύσεις της Ουκρανίας και γενικότερα για τον ορυκτό της Πλούτο. Με αυτά που έχουν διαρρεύσει, να φέρεται για μια συμφωνία βάσει της οποίας θα υπάρξει ένα κοινό φαντ, ένα κοινό ταμείο με τις ΗΠΑ, στο οποίο θα μπαίνει το 50% των εσόδων από όλο αυτό τον ορυκτό πλούτο. Στόχος των ΗΠΑ είναι βέβαια και η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, αλλά και οι επενδύσεις στην Ουκρανία, σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο θέμα των εγγυήσεων, λέγοντας ουσιαστικά ότι αυτό θα πρέπει να το αναλάβει η Ευρώπη και όχι οι ΗΠΑ, καθώς η Ευρώπη είναι ο γείτονας της Ουκρανίας. Επίσης, ανέφερε ότι θα πρέπει να ξεχάσει η Ουκρανία την ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Αυτό, όπως είπε, είναι κάτι που πιθανότατα, όπως φαίνεται, ξεκίνησε και τον πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Ωστόσο, όπως είπα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιμένει στο θέμα των εγγυήσεων και ουσιαστικά θέλει με την αυριανή του συνάντηση να υπάρξουν διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της συμφωνίας, αλλά και να δοθούν εγγυήσεις στην Ουκρανία για την μελλοντική ασφάλειά της. Τώρα, στο θέμα των εγγυήσεων, έχουμε και μία νέα δήλωση από τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, εκτός βέβαια από τις ηνευτικές δυνάμεις, τις οποίες έχουν προτείνει και είναι διατεθειμένες να στείλουν τουλάχιστον η Γαλλία και η Βρετανία, είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει και μία η δημιουργία αποθέματος όπλων, οπλικών συστημάτων στην Ευρώπη, όπου να δοθεί στην Ουκρανία, αν αυτό είναι αναγκαίο σε μία νέα περίπτωση ρωσικής επιθετικότητας. Τώρα, όσον αφορά τις αυριανές λοιπόν συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, είναι πολύ σημαντικές. Θα δούμε αν θα υπογραφεί η συμφωνία και τι εγγυήσεις θα δοθούν, αν δοθούν.
Και τώρα, βέβαια, περιμένουμε και μας το έχει πει από χθες αυτό, το νέο γύρο επαφών και διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους.
Ο οποίος ξεκίνησε ήδη στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, έχει φτάσει στο αμερικανικό προξενείο η ρωσική αντιπροσωπεία, με τη μεσολάβηση βεβαίως της Τουρκίας. Η Τουρκία θέλει και σε αυτή την περίπτωση να έχει ένα μεσολαβητικό ρόλο, ένα ρόλο, εν πάση περιπτώσει, αυξημένο. Τώρα, το θέμα των σχέσεων των δύο χωρών
χρόνια. Το εξομάλυνση των σχέσεων είναι κεντρικό, εκτός δηλαδή από το ουκρανικό. Mm-hmm. Κεντρικό ήταν και στο Ριάντ, να πούμε. Δεν ήταν μόνο το θέμα της Ουκρανίας. Και κυρίως το να ξανανοίξουν οι πρεσβείες των δύο χωρών σε Μόσχα και στη Ουκρανία.
Και η εμπορική διάβλη, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
Βεβαίως.
Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, Έλενα. Να πάμε πρώτα στο Λονδίνο να ακούσουμε τι μεταδίδει η Ευδοξία Λιμπέρια, ανταποκρίτριά μας εκεί, για την επίσκεψη Στάρμερ στο Λευκό Οίκο σε λίγες ώρες, που είναι κρίσιμη τόσο για το ουκρανικό όσο και για τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι περιμένει λοιπόν τον Λονδίνο από την συνάντηση των δύο ηγετών σε λίγες ώρες από τώρα?
Η συνάντηση του κ. Στάρμερ με τον πρόεδρο Τραμπ σήμερα στις 7 η ώρα Ελλάδος επικεντρώνεται στη διασφάλιση της ευημερίας και της ασφάλειας, όπως ανακοινώνει η Downing Street. Το Ηνωμένο Βασιλείο και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν αυτό που ξέρουμε, που λέγεται ειδική σχέση, μια ιστορική σχέση και μια εμπορική συνεργασία ύψους 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που στηρίζει 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Εκεί θέλει να εστιάσει ο Σερ Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Θέλει να επιβεβαιώσει όμως τη δέσμευση και των δύο εθνών για διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, τονίζοντας, πηγαίνοντας με αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα, ότι η Ουκρανία πρέπει να συμμετέχει σε οποιασδήποτε διαπραγματεύσει. Και καλώντας παράλληλα όμως ο Βρετανός Πρωθυπουργός την Ευρώπη να ενισχύσει τις αμυντικές της συνεισφορές, όπως έκανε και ο ίδιος. Ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε σχέδια για αύξηση των αμυντικών δαπανών του Ηνωμένου Βασιλείου στο 2,5% του ΑΕΠ, του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, έως το 2027, με στόχο το 3% στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Πάει κομίζοντας αυτά τα δώρα, σε εισαγωγικά, να πούμε, στον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί ξέρουμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει την ενίσχυση του ΝΑΤΟ, την αύξηση των αμυντικών δαπανών από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στη συμμαχία. Και πέρα από την Ουκρανία, όπως είπαμε, ο κ. Στάρμερ επικεντρώνεται στην ενίσχυση των συνεργασιών στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Με ιδιαίτερη έμφαση έχει ενδιαφέρον στην πρώτη τεχνολογιών, όπως η εκβαντική υπολογιστική και η τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, θα έχει βέβαια συναντήσεις ο κ. Στάρμερ και με άλλους διευθύνοντες συμβούλους για εμπόριο και επενδύσεις και επιχειρηματικές μεταρρυθμίσεις. Επίσης, τον συνοδεύει και ο Υπουργός Εξωτερικών για συναντήσεις. Ξέρουμε ότι οι δύο χώρες μοιράζονται πολλές βάσεις σε όλο τον κόσμο, έχουν κοινή δράση και σε ασφάλεια και άμυνα, οπότε έχουν πολλά να συζητήσουν, Γρηγόρη.
Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, ακούσαμε την ανταποκριτριά μας από το Λονδίνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ περιμένει σε λίγες ώρες στο Λευκό Οίκο τον κύριο Στάρμερ, αύριο τον Βολοντίμι Ζελένσκι. Εν τω μεταξύ, κατά την πρώτη συνεδρία του νέου Υπουργικού Συμβουλίου χθες των ΗΠΑ, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην επιβολή δασμών 25% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλώντας μάλιστα με σκληρή γλώσσα.
Ναι, είναι κάτι που θα λέγαμε είχε προαναγγείλει και στην προεκλογική περίοδο και μετά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, τώρα το ανέφερε και στο Υπουργικό Συμβούλιο, έκανε λόγο για δασμούς 25% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε ότι η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαφορετική από αυτή με τον Καναδά και το Μεξικό. Να θυμίσουμε ότι και εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγγείλει δασμούς 25%. Είπε όμως ότι είναι διαφορετικό και επίσης είπε, και χρησιμοποιώντας μια ιδιαίτερα έτσι σκληρή γλώσσα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να τη φέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφέρθηκε στο εμπορικό, στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 350 δισεκατομμυρίων ευρώ, στοιχεία που αναφέρει ο ίδιος πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος. Αναφέρθηκε λοιπόν κυρίως στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως επανέλαβε, οι Ευρωπαίοι δεν αγοράζουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτός είναι ο τρόπος του Ντόναλντ Τραμπ για να ουσιαστικά επιβάλλει αυτό που θέλει, που είναι δικαιότερος εμπορική σχέση, δικαιότερη εμπορική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή και να αναγκάσει πολλούς να φτιάχνουν τα προϊόντα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το έχει αναφέρει και αυτό. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια κίνηση και μια γλώσσα που προκαλεί αντιδράσεις. δεν έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα για, για το πότε θα επιβληθούν αυτές οι κυρώσεις. Ωστόσο, θεωρείται πιθανό γύρω στις 2 Απριλίου να γίνει αυτό. Σίγουρα είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί και κατά την έκτακτη σύνοδο κορυφής της ερχόμενης Πέμπτης, όπου να σου πω επίσης, Γρηγόρη, ότι είναι προσκεκλημένος για το ουκρανικό θέμα και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Αυτά λοιπόν από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε τώρα στις Βρυξέλλες να δούμε πώς αντιδράει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα αυτά. Συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας, την Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας μεταφέρει τις πρώτες ευρωπαϊκές αντιδράσεις. Έλενα, καλό μεσημέρι. Τι λένε λοιπόν από τις Βρυξέλλες για τον εμπορικό πόλεμο που ξεκινάει ο Ντόναλντ Τραμπ και επισήμως?
Καλό μεσημέρι. Η Ευρώπη δεν ευνηδιάστηκε από τις νέες δηλώσεις Τραμπ για τους δασμούς. Αξιωματούχοι χθες μάλιστα μας έλεγαν ότι περιμένουν την ανακοίνωση των δασμών μέχρι τα μέσα του Μαρτίου. Αυτό που εκπλήσει όμως είναι η ρητορική του Αμερικανού Προέδρου, που ξεκάθαρα πια δηλώνει την εχθρική του στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σχηματίστηκε, το ακούσαμε και πριν, με σκοπό να πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αναφέρει. Σε επίσημο επίπεδο, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επανέλαβε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιδράσει άμεσα και στεναρά εναντίον των αδικαιολόγητων δασμών στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο. Τώρα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αντώνιο Κώστα, στην επιστολή του για την πρόσκληση στην έκτακτη σύνοδο κορυφής στις 6 Μαρτίου, κάλεσε τους ηγέτες της Ευρώπης να είναι προετοιμασμένοι για μια ενδεχόμενη ευρωπαϊκή συμβολή στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, όπως είπε, απαντώντας έμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και δηλώνοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης. Ενώ έκανε γνωστό ότι και στην έκτακτη σύνοδο θα συμμετέχει και ο Ουκρανός πρόεδρος. Τέλος, η πολυαναμενόμενη συνάντηση για το ζήτημα της Ουκρανίας ανάμεσα στην Κάγια Κάλλας, υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βρίσκεται από χθες στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό της Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα πραγματοποιηθεί, με τους λόγους της ακύρωσης της συνάντησης να παραμένουν αδιευκρίνιστοι, και ενώ η Κάλλας είχε προαναγγείλει τη συνάντηση. Από όλα αυτά καταλαβαίνει κανείς ότι
Βεβαίως.
Νομίζω ότι η διπλωματία είναι σε υψηλό επίπεδο και κρύβονται πάρα πολλές δυσκολίες.
Ελένα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Και από τις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο Αμπου Ντάμπι. Το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων και της επενδυτικής οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων επαναβεβαιώθηκε στη συνάντηση που είχε σήμερα στο Αμπου Ντάμπι ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συνδεόμαστε με την Σταλμένη του Ερνιού στην Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι από το Άμπου Ντάμπι, εδώ που πραγματοποίησε ένα ταξίδι, θα λέγαμε, αστραπή νωρίς σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός, ο οποίος, όπως είπες, είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, και ενώ υπήρχαν και διευρυμένες αντιπροσωπείες με κυρίαρχα θέματα, βεβαίως, διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, αλλά και την συνεργασία, όπως είπες, Γρηγόρη, σε οικονομικό και επίπεδο και στις επενδύσεις. Μάλιστα, αυτό που τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του αυτή είναι ότι έχει ήδη υπερκαλυφθεί ο στόχος, ο αρχικός των επενδύσεων, ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ελληνική οικονομία. Είχε τεθεί ο στόχος, θυμίζω, ο Γρηγόρη, το 2022, με τη στρατηγική συμφωνία που είχαν συνάψει δύο χώρες για την επενδυτική συνεργασία. Έτσι, οι δύο ηγέτες συζήτησαν σήμερα για τις περαιτέρω προοπτικές της επενδυτικής αυτής συνεργασίας, δηλαδή στην ψηφιακή τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη αλλά και τα data centers. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός τόνισε τη στρατηγική θέση της χώρας μας ως γέφυρας οικονομικής ενεργειακής μεταξύ Ινδίας, της Μέσης Ανατολής και Ευρώπης.
Ναι.
Ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι συζήτησαν για τις συνεργασίες τους και στους τομείς της ενέργειας, της ανανεώσιμης πηγές ενέργειας και τον τουρισμό, με τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να ανταλλάσσουν παράλληλα απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στη Συρία. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης του απίθυνε πρόσκληση να επισκεφτεί, όπως είπε, ξανά τη χώρα μας για να επιβεβαιωθεί η στενή γεωστρατηγική σχέση που έχουν αναπτύξει, Γρηγόρη, οι δύο χώρες.
Γεωργία Σκιτζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Αμπου Ντάμπι. Και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πάμε να μείνουμε στη Μέση Ανατολή. Πάμε στη Μέση Ανατολή, καθώς ολοκληρώθηκε και η τελευταία ανταλλαγή ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της εκεχηρίας. Ωστόσο, αβέβαιο παραμένει, Έλενα Λεβίζου, τι θα γίνει με την έναρξη της δεύτερης φάσης της εκεχηρίας, πότε και αν θα ξεκινήσει.
Η πρώτη φάση λύγει το Σάββατο, οπότε θα δούμε τι θα γίνει με τη δεύτερη φάση, που είναι και η πιο δύσκολη, καθώς θα πρέπει να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι και να αποχωρήσουν από, το, από τη λωρίδα της Γάζας στις ελληνές δυνάμεις, αλλά και από το διάδρομο της Φιλαδέλφειας στα σύνορα με την Αίγυπτο. Σήμερα το Πρωθυπουργικό Γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου διαρρέει ότι το Ισραήλ δεν είναι διατεθειμένο να φύγει άμεσα από τον διάδρομο της Φιλαδέλφεια, ενώ επίσης ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σκέφτεται αν θα πάει η Ισραηλινή αντιπροσωπεία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Να θυμίσω μόνο ότι οι διαπραγματεύσεις βάσει της συμφωνίας για τη δεύτερη φάση έπρεπε να έχουν ξεκινήσει ήδη τη 16η μέρα της πρώτης φάσης εκεχηρίας. Αυτό δεν έγινε. Πήγε προς τα πίσω συνεχώς και τώρα λύγει αυτή η διορία. Θα δούμε όμως τι θα προκύψει μέχρι και το Σάββατο. Προς το παρόν, όπως είπες, ολοκληρώθηκε και η παράδοση των σωρών των τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων στο Ισραήλ, αλλά και η απελευθέρωση από τις φυλακές περίπου 600 Παλαιστινίων κρατουμένων, κάτι που δεν είχε γίνει το περασμένο Σάββατο λόγω αυτής της εμπλοκής για τη συμπεριφορά της Χαμάς έναντι στους ομήρους και τις διαμαρτυρίες του Ισραήλ.
Και μια πολύ σύντομη κουβέντα, σοκ πραγματικά στους φίλους του κινηματογράφου, στο παγκόσμιο κινηματογράφο, από την είδηση του θανάτου του μεγάλου Αμερικανού ηθοποιού, του Τζιν Χάκμαν, Έλενα.
Βρέθηκε νεκρός μαζί με τη σύζυγό του και το σκύλο τους, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, στο σπίτι του στη Σάντα Φε, στο Νιου Μέξικο, από τις αρχές που κλείθηκαν για να δουν αν το ζευγάρι είναι καλά. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση όμως, η είδηση του θανάτου του 95χρονου μεγάλου ηθοποιού Τζιν Χάκμαν έχει προκαλέσει θλίψη. Να αναφέρω πολύ σύντομα ότι είχε βραβευτεί με 2 βραβεία Όσκαρ, 2 μπάφτα αλλά και 4 χρυσές σφαίρες σε αυτή την τεράστια καριέρα.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Την πιο βαριά ήταν με τον Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της Νορσιάκ χθες από τον Ολυμπιακό, Δημήτρη.
Καλησπέρα. Η ΑΕΚ ιτήθηκε 6-0, ή μάλλον ο Ολυμπιακός και της 6-0 την ΑΕΚ στο Καρεσκάκης. Μία ΑΕΚ που ήταν τραγική, όπως τραγική ήταν και στο παιχνίδι πρωταθλήματος, πάλι στο Καρεσκάκη. Συνολικά έχουμε 11 τα γκολ υπέρ του Ολυμπιακού. Κάτι σημαίνει αυτό για τις αναμετρήσεις των δύο ομάδων στο Καρεσκάκης. Οπότε πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι για πάρα πολλούς λόγους. Είναι και ο αγώνας που θα γίνει στη Φιλαδέλφεια την Κυριακή για το πρωτάθλημα αυτή τη φορά. Mm-hmm. Αλλά καταλαβαίνουμε λίγες μέρες μετά το 6-0, θα ζητηθούν έτσι απαντήσεις από τους οπαδούς την ΑΕΚ, της ΑΕΚ. Και νομίζω ότι ίσως θα υπάρχουν και εξελίξεις αν δεν υπάρχει νικηφόρο αποτέλεσμα υπέρ της ΑΕΚ.
Και στον άλλο ημιτελικό χθες.
Ήταν εκεί, ήταν τα ωραία πράγματα. Τα λέγεται τα ωραία, βέβαια τα δεδομένα για όσους είναι στο εξωτερικό. Δηλαδή, είχαμε οπαδούς και των δύο ομάδων στο στάδιο της Τρίπολης. 7.000 οπαδοί. Ήταν sold out με 1.500 οπαδούς της κριτικής ομάδας, χωρίς αστυνομικούς. Έτσι, παίζει ρόλο αυτό. Χωρίς αστυνομικούς, όσο και να φαίνεται παράξενο για αυτή τη χώρα. Είναι μια γενιά που μεγάλωσε με δεδομένο ότι δεν πηγαίνουν οπαδοί των άλλων ομάδων στο γήπεδο. Έγινε αυτό εχθές στην Τρίπολη και ελπίζω, αν και νωρίς έτσι, για συμπεράσματα, να το βλέπουμε και σε άλλα παιχνίδια και να μην το τονίζουμε σε ένα αθλητικό σε ένα μαγκαζίνο
όπου
το δύο ομάδων πήγαν στο γήπεδο.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Παρασκευή, στην αρχή της ημέρας, προβλέπονται τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο. Θα βρέξει ακόμα σε περιοχές κυρίως της Θεσσαλίας, της Χαλκιδικής και της Τράκης. Οι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο νοτιάδες, στην υπόλοιπη χώρα θα έχουν γυρίσει σε δυτικούς βορειοδυτικούς. Στο Νότιο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες δεν θα αλλάξουν. Στην Αθήνα η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 16-17 βαθμούς. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βρέξει για λίγο προς το μεσημέρι, μικρή πιθανότητα. Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις και εκεί υπάρχει πιθανότητα τοπικής βροχής. Το Σάββατο, χωρίς να αλλάξει θερμοκρασία, περιμένουμε λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, όπως και την Κυριακή. Την Κυριακή θα βρέξει και σε άλλες περιοχές της κεντρικής χώρας. Με τα τελευταία στοιχεία, την καθαρά Δευτέρα δεν θα λείψουν κάποιες τοπικές βροχές στα βόρεια, τα κεντρικά, τα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Τοπικού χαρακτήρα βροχές όμως, όχι καταιγίδες, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Στην Αθήνα το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 15 βαθμούς. Οι άνεμοι από την καθαρά Δευτέρα θα είναι βοριάδες, θα ενισχυθούν, μάλιστα στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 6 με 7 μποφόρ.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαντήρανιαν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίζει την επικαιρότητα.